Nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ ni kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye de. O min bɛ kɛ don o don sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 9 tɛmɛnen kɔ ni miniti 15 ye.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue à la conférence de rédaction. Vos critiques et observations par rapport à nos différentes productions.
Sisan nɔ baaraw bɛ se ka daminɛ. Baaraw ɲɛmaaya bɛ Assetou Kanté de bolo bi, n'an k'a ma ko chef du jour. Assetou Kanté b'a la ka kuma nafa min bɛ kunnafonidilaw ka nin ɲɔgɔn ye na.
Secrétaire de rédaction ka baara fɔlɔ sɔgɔma n'a nana, o de ye ka kunnafoniya caman ɲini minnu bɛ se ka labɛn journalistes fɛ. Conférence de rédaction Hermanassé a bɛ o exposition kɛ a baarakɛɲɔgɔn tɔw ɲɛna. Donc ensemble u b'a jate minɛ k'an ka traité togoya min na, olu bɛɛ bɛ ɲɛɲini o wagati de la. Secrétaire fana bɛ sɔrɔ ka sujet ninnu distribuer reporterw la minnu bɛ taa terrain kan ka taa o baaraw kɛ.
O ta bɛɛ ye dɛ, kunnafonidila minnu bɛ taa kunnafoni ɲini u seginnen kɔ u ka baaraw lajɛli kun fɔlɔ, olu bɛɛ lajɛlen bɛ Assetou Kanté de bolo.
Donc ni olu seginna ka na, u bɛna élément traité k'u bila. Secrétaire de rédaction bɛ a lajɛ ni a ɲana n'a ma ɲa, ni fɛn min b'a jɛ a bɛ o fara kan, ni fɛn yɛrɛ t'a jɛ a b'a valider tentɔ.
Kumakanw lamɛnni fo ka taa se sɛbɛnniw ma, olu lajɛli laban bɛ kɛ rédaction en chef de fɛ, kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔ. O kɔfɛ u b'u ka yamaruya di a ka tɛmɛ arajo fɛ. Seku Gajigo ale de ye studio tamani ka rédacteur en chef ye, an ka lamɛn.
Baara in ye kuruba saba ye, nka bɛɛ dulonnen don ɲɔgɔn na. An bɛ se k'a fɔ ko chaîne don. Donc conférence kɔfɛ journalistes bɛ taa ɲinini kɛ, kunnafoni ɲini ka na, u bɛ na traité. Kɔfɛ secrétaire de rédaction bɛ a corriger ka tila ka passer rédaction en chef ma. U bɛ a baaraw jateminɛ n'a ɲɛna, n'i y'a sɔrɔ fiɲɛ min b'u la, a baara tɔ kuncɛ ka valider, a bɛ sɔrɔ ka diffuser journal la.
Maa minnu bɛ dibi la n'u mankan tɛ mɛn, olu ye technicienw de. Nuhum Djire ale min ye technicienw ka ɲɛmaa ye, a bɛ k'u ka baaraw kɛcogoya ɲɛfɔ an ɲɛna.
I b'a ye an ka fɛn ye bakuruba fila ye tɛkiniki la, min ye ka mɔgɔw kumakanw ta fɔlɔ studio kɔnɔ, ani ka élément ninnu sigi sigi ɲɔgɔn kan pour que u sigisogo ka ɲɛ. Ɔ n'o banna fɔlɔ, filanan ye min ka a bila fiɲɛ fɛ, c'est à dire diɲɛ bɛɛ k'a lamɛn, o ye an ka baara tagabolo filanan ye. An bɛ planning de kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ, karimasina e bɛ yɛlɛ nin wagati la, karimasina e bɛ jigin nin wagati la, ainsi de suite.
Nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ, maa min bɛ kunnafoniw lase o ka baaraw bɛna daminɛ. A bɛ sɛbɛnniw kalan ka dɔw yɛlɛma ani ka kumakanw lamɛn, nka o tɛ kɛ abada chef du jour kɔ dɛ. Adama Amadou Haidara ale bɛ ka kunnafoniw lase français kan na.
I bɛ conducteur kɔnɔ min ye élément minnu kan ka passé wulada fɛ ani o dugujɛ sɔgɔmada. Maintenant i b'a di présentateur bɛɛ ma, a bɛ di rédaction chef ma, a bɛ di technicien fana ma. Maintenant après ni élément bɛɛ donna minnu taara terrain kan, n'u nana n'u ka reportage ye, chapeau corrigé-li o maintenant i bɛ olu imprimer-li daminɛ.
Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci de votre constante fidélité aux éditions de Studio Tamani. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal.
An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko don o don studio tamani bɛ kunnafoniw di a dɛmɛbaga rajow sanfɛ siɲɛ fila kan duuru la. Kunnafoni dɔw bɛ di sɔgɔma ani wula fɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ jɛmukan min bɛ wele ko sigikafɔba Grand Dialogue o fɛnɛ bɛ tɛmɛ arajow ani telew sanfɛ.